SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
ሰላም ጥዕና ሀበልና ከመይ ቀኒኩም ኩብራ ተኸታተልቲ SBS ትግርኛ ንስዓተዳለው ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ልኡኽ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሱዳን ተዘራሪቡ ናይ ኤርትራ ቅዱስ ሲኖዶስ ሻትሻይ ፓትርያርክ ክስይም ከም ዝመደበ ኣፍሊጡ ኣብ ኤርትራ ንልዕሊ 23 ዓመታት ዝተኣስረ ጋዜጠኛ ዳዊት ኢሳቅ ሽልማት መሰል ተዓዊቱ ናይ ውድብ ሕራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ምስ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዘትዮም ኮሚቴ ንድሕነት ጋዜጠኛታት ኢትዮጵያ መሰል ፕረስ ክተኸበር ፀዊዐ ዝብሉ ነሰዓ ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ክንቅፅል ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ልኡኽ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሱዳን ኣቶ ራምታነ ላማምራ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ተቐበሉ ተዘራሪቡ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ልኡኽ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ሱዳን ኣቶ ራምታነ ላማምራ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ብምቕባል ንጉዳይ ግርጭት ሱዳንን ህልው ኩነታት ዞባ ቅርና ኣፍሪካን ዘተኮረ ዘተ ከም ዘካየዱ እዩ ተገሊጹ ዘሎ እዚ ዘተ እዚ ኤርትራ ኣብ ምብራቕ ሱዳን ዝርከቡ ዕጡቃት ኣሰልጢና ናብ ሱዳን ድሕሪ ምስዳዳ ዝማዕበለ እዩ ናይ ኤርትራ ቅዱስ ሲኖዶስ ሻድሻይ ፓትርያርክ ክስይም ከም ዝመደበ ኣፍሊጡ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ሻድሻይ ፓትርያርክ ክስይም ከም ዝመደበ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኣሎ እቲ መግለፂ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ናይ ገዛ ርእሳ ሲኖዶስ ካብ ትተክለት ሒዛ ኣብዚ ቅዱስ መንበር ተሰይሞም ንቤተ ክርስትያን ዝመርሑ ሓሙሽተ ፓትርያርካት ኣብ ገግዚኡ ተመሪፆም ክሽዮም ከም ዝተገብረ ኣዘኻኺሩ ኣሎ ሓምሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ብፅወ ቅዱስ ኣቡነ ቄርሎስ ብክልተ ተሓሳስ 222 ኣብ መበል 96 ዓመቶም ከም ዝዓረፉ ዝዝከር እዩ ብፅወ ቅዱስ ኣቡን ቀዳማዊ ቄርሎስ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ዓዲ ቀይሕ ኮይኖም ከገልግሉ ድሕሪ ምፅናሕ ሲኖዶስ ብዘካየዶ ጉባኤን ምርጫን ኣብ ግንቦት 221 ሓምሻይ ሊቃነ ጳጳስ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኤርትራ ኮይኖም ብምሻም ክሳብ ዕለት ዕረፍቶም ንቤተ ክርስትያን ከም ዘገልገሉ እዩ ዝፍለጥ ነዚ ዕረፍቲ እቶም ፓትርያርክ ዝጠቐሰ እቲ መግለፂ ቅዱስ ሲኖዶስ ንስለ ሓድነትን ስምምዕን ስምረትን ገዳማት ኤርትራን ከምኡውን ኣብ ጉዳይ ምስያም ሻድሻይ ፓትርያርክ ክመክርን ብፀሎት ተፀሚዱ ከም ዝፀንሐ ነስፊሩ ኣብ መወዳእታ ድማ ንምስያም ፓትርያርክ ከም ዝመድብ ኣፍሊጡ ኣሎ ዕለተ ሲመት ግን መዓዝ ምዃኑ ኣብቲ መግለፂ ኣይተነፀረን እንትኾነ ኣብ ቀፃሊ ተወሳኺ ሓበሬታ ክስዕብ ምዃኑ ዘመልከተ እቲ መግለፂ ኩሎም ምእመናት መደብ ንምዕዋት ብፀሎት ክሕግዝ ዝፀዊዑ ኩልኹም ኣብ ውሽጥን ውፃን ሃገር እትርከቡ ኦርቶዶክሳውያን ኣበው ገዳማውያን ስዩማን ውሉደ ክህነት ኣልባሰ ክርስቶን እቲ ምእመናን ምእመናትን ብኣንቃ ድዎ ህሊና ብሰሊጠ ልቦና ብሰፊሕ እድን ተግህና ክንልምን ቅዱስ ሲኖዶስ ሓደራ ይብል ክብል ተማሕፂኑ ኣሎ ውድብ ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታቱ ልኢኹ ኣብ ትግራይ ዘላቂ መፍትሕ ንተመዛበልቲ ዝብል ፕሮግራም ንምጅማርን ኣብ ሓፈሻዊ ጉዳይ ተመዛበልቲ ነድሂቡ ምስ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ከም ዘተየ ተገሊጹ ወከልቲ ላዕሎት ኣመራርሓ ዓለምለኻዊ ትካላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣይኦኤም ዩንችሲርን ዩንዲፕን ምስ ፕረዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝተካየደ መድረኽ ዘትዮም ኣለዉ ምክትል ዋና ዳይረክተር ትካል ዓለምለኻዊ ስደተኛታት ኦጎንቺ ፍሎረንስ ዳኒኤልስ ሓጋዚት ዋና ፀሓፍ ውድብ ሕብራት መንግስታት ፕሮግራም ልምዓት ሾካ ኖዳ ከምኡውን ኣብ ውድብ ሕብራት መንግስታት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ሓጋዚ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ራኦፍ ማውዞ ኣብ ትግራይ ዘላቀ መፍትሒ ንተመዛበልቲ ዝብል ፕሮግራም ንጅማርን ንጉዳይ ተመዛበልቲ ብዝምልከት ንምዝታይን ምስ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳን ላዕለዎት ኣመራርሓ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ዘትዮም ተባሂሉ ኣሎ ዘላቂ መፍትሒ ንተመዛበልቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ዝገለጹ ፕረዚደንት ጌታቸው ተመዛበልቲ ቀልጢፍካ ምምላስን ውሕስንኦም ዝረጋገጸሉ መስርሕ ምዝርግሓን ናይ ቀዳምነት ክውሃቦ ዝግባእ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ራያን ጸለምትን ቅድም ክብል ናይ ምምላስ ስራሕ ተፈጺሙ ዝበለ ፕረዚደንት ጌታቸው ይኹን እምበር ብፍላይ ኣብ ጸለምቲ ተመዛበልቲ ለሙን ኣብ ከቢድ ናይ ጸጥታ ጸገም ምህላዎም ኣብርሂቡ ፕረዚደንት ጌታቸው ከም ዝገለጾ ተመዛበልቲ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ምህላዎም ተማሃሮ ስሩዕ ናይ ምምሃር ምስትምሃር ከይዲ ከይረኽቡ ፀገም ፈጢሩ ከም ዝርከብ ተመዛበልቲ ምምላስን እግሪ ምትካልን እቲ ቀንዲ ዛዕባ ክኸውን ከም ዘለዎ ምግላፁ ተሓቢሩ ኣሎ። ትካላት ትግራይ ብሰንኪ ፅንተታዊ ኢሎም ዝገለፅዎ ኩናት ሙሉእ ብምሉእ ብምዕና እውን እኹል ግልጋሎት ምሃብ ኣይከኣላን ዝበለ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ትካላት ትግራይ ዳግም ንምህናፅ ፃዕሪ ምህላው ብምግላፅ ዓለም ለኻዊ ትካላት ሓገዝ ዘን ከሕይላ እውን ተማሕፂኑ ኣሎ። እቶም ላዕለዎት ኣመራርሓ ዓለም ለኻዊ ትካላት ድሕሪ ኩናት ዘላቶ ኩነታት ትግራይ ኣብ ማዓስከር ዘለዉ ተመዛበልትን ብምዕዛብ ዘላቐ መፍትሒ ንተመዛበልቲ ብሰንኪ ኩናት ዝተመዛበሉ ወገናት ነበረበቶም ንምምላስ እግሪ ዝተኽልሉን ዝተበታተኑ ቤተሰባት ዳግም ዝፅንበርሉን ኣሰራርሓ ንምፍፃም ክፅዕሩ ምዃኖም እውን ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ኮሚቴ ንድሕነት ጋዜጠኛታት ኢትዮጵያ መሰል ፕረስ ክተኽብር ፀዊዑ። ተሓላቂ ኮሚቴ ንድሕነት ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ኢትዮጵያን ለበዋታት ሕቡራት ሃገራት ብምትግባር ንድሕነት ጋዜጠኛታትን መሰል ምግላፅ ሓሳባትን ክተውሕስ ፀዊዑ ኣሎ። እዚ ትካል ብምክንያት ኣብቲ ሕቡራት ሃገራት ዝግበር ዓመታዊ ፀብፃብ ሰብኣዊ መሰላት ሃገራት እዩ ነዚ መተሓሳሰቢ ኣቕሪቡ ዘሎ። ኣብቲ ሕዚ ንኢትዮጵያ መልኪቱ ዝተካየደ ከይዲ ምስማዕ እቲ ትካል ንኩነታት መራኸቢ ብዙሃን ሃገረ መልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ 2019 ዳሃሳስ ማሕበራት ዜና ንልበዋትን ምሃቦ ኣዘኻኺሩ ኣሎ። ተሓላቂ ኮሚቴ ንድሕነት ስደተኛታት ኣብ መግለፂኡ ተደጋገሚ ኣሰርቲ ጋዜጠኛታት መጉስቋስ ስራሕተኛታት ማሕበራት ዜና ዓፈን ሓበሬታ ንመጥቃዕቲ ብልዕሊ ጋዜጠኛታትን ከም ዝረአ መልኪቱ ኣሎ። ሕግታት መሰል ፕረስ ኢትዮጵያ ምስ ዓለም ለኻዊ ስምምዓት መሰል ምግላፅ ሓሳብካን ብሳነ መገዲ ክመዓራረይ እውን እቲ ትካል ተማሕፂኑ ኣሎ።